Daniel Iacobescu din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 6, versetele 14 la 29, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 14, versetele 1 la 12, și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 9, versetele 7 la 9. În vremea aceea, tetrarhul Irod, auzit vorbindu-se despre Isus și toate lucrurile făcute de el, al cărui nume ajunsese vestit, și stătea în cumpănă, neștiind ce să creadă. Căci unii ziceau că a înviat Ioan din morți, alții ziceau, este Ilie, alții ziceau, este un profet ca unul din profeți, și alții ziceau că a înviat vreun profet din cei din vechime. Dar Irod spunea slujitorilor săi, lui Ioan i-am tăiat capul, cine este oare acesta despre care aud astfel de lucruri? Acesta este Ioan Botezătorul, a înviat din morți, de aceea se fac minuni și lucrează aceste puteri prin el, și căuta să-l vadă. Căci Irod însuși trimisese să-l prinde pe Ioan și-l legase în închisoare din cauza Irodiadei, soția fratului său Filip, pentru că o luase de soție. Și Ioan zicea, nu-ți este permis să o ții pe soția fratelui tău. Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de popor, pentru că poporul îl considera pe Ioan un profet. Irodiada, de asemenea, avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare. Dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa un om drept și sfânt. Îl ocrotea și când îl auzea, îl asculta cu plăcere. De multe ori sta în cumpănă neștiind ce să facă. Totuși a venit o zi cu bun prilej, când Irod își sărbătorea ziua de naștere și a dat o petrecere pentru curtenii săi, pentru conducătorii armatei și pentru cei ce guvernau Galileea. Fata Irodiadei a intrat la petrecere, a dansat și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Regele a promis fetei cu jurământ că îi va da orice va cere, zicându-i, cere-mi orice vrei și îți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ, orice îmi vei cere îți voi da, fie și jumătate din regatul meu. Fata a ieșit afară și i-a zis mamei sale, ce să cer? Și mama sa i-a răspuns, capul lui Ioan Botezătorul. Ea s-a grăbit să vină îndată la tetrarh și a făcut următoarea cerere, îndemnată de mama ei. Vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Regele s-a întristat foarte mult, dar din cauza jurămintelor sale și de ochii celor care ședeau la masă împreună cu el, n-a vrut să zică nu, ci a poruncit să îl dea. A trimis îndată un soldat de pază cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Soldatul de pază s-a dus și i-a tăiat capul lui Ioan în închisoare. L-a adus pe o farfurie, l-a dat fetei și fata l-a dat mamei sale. Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit să ridice trupul, l-au pus într-un mormânt și s-au dus să-i dea de știre lui Isus. Acest text intitulat Drama morții lui Ioan Botezătorul ne arată trei lucruri. Locul scenei, personajele dramei și flagelul conștiinței lui Irod. Să luăm mai întâi locul scenei. Când am tratat studiul intitulat Întemnițarea lui Ioan Botezătorul, volumul 2, studiul 28, am văzut că Ioan nu era din Galileea, jurisdicția lui Irod, ci din Iudeea, teritoriul lui Pilat. Atunci, cum a putut Irod să-l aresteze? Răspunsul este că Irod a domnit peste două regiuni din Israel, Galileea și Perea, și că el a avut și în Perea o fortăreață care se numea Macaerus. Irod, după ce a luat-o pe Irodiada, s-a retras cu ea în fortăreața Macaerus, iar Ioan, îndată ce a auzit despre fără de legea lui Irod și că era în Perea, a trecut Iordanul și s-a dus să-l mustre. Istoricul evreu Iosif Flavius de asemenea ne-a spus că Ioan a fost întemnițat în fortăreața Macaerus și că Irod și-a sărbătorit acolo ziua de naștere. Tristram, luând multe informații de la Iosif Flavius și din alte surse, ne-a descris această fortăreață cu lux de amănunte în cartea sa intitulată Țara Moabului. Istoricul amintit ne-a relatat că Irod a împrejmuit un spațiu mare cu un zid înalt cu turnuri. În interior, a construit un orășel cu 10.000 de locuitori, din care ducea la fortăreață o cărare. Dealul avea o creastă îngustă de la răsărit spre apus, mai lungă de un kilometru. În partea de apus, vatra vârfului era întărită lateral cu ziduri și turnuri înalte de 70 de metri. Pe vârful acestui deal se înălța palatul cel grandios și luxos al lui Irod, care era a doua fortăreață din Israel după Ierusalim. De aici îi se deschidea lui Irod o panoramă frumoasă deasupra Mării Moarte, Iordanului, Ierusalimului, Hebronului, etc. Iar la celălalt capăt al dealului era una dintre cele mai întunecoase și reci închisori subterane, scobită în stâncă. Și astăzi se văd celulele acestei închisori și pe zidurile lor belciuge de care erau legați întemnițații. Evanghelistul Marcu ne-a scos în evidență acest detaliu cu privire la Ioan atunci când a scris și îl legase în închisoare, versetul 17. Lui Ioan, ca om al naturii, care n-a locuit niciodată într-o casă, ci a trăit toată viața în adierea vântului curat, sub bolta cerului și în spații largi de văi, dealuri și câmpii, îi se părea că se sufoca între patru pereți strâmți al unui subsol întunecos și mucegăit. În aceste celule subterane era câte un singur gemuleț care era plasat sus aproape de tavan ca cel întemnițat să nu ajungă la el pentru a putea privi afară. Pe cornișele de piatră ale acestor ferăstruici au rămas tăiate câte două adâncituri și de mâinile lui Ioan, care sărea zilnic ca să se prindă de acele proeminențe ale gemuleților pentru a privi încă o dată cu un mare dor munții și văile verzi pe care adeseori le-a străbătut și pe care știa că nu le va mai vedea. Cele două adâncituri care au rămas imprimate în fiecare gemuleț sunt marturii chinului sufletesc și al lui Ioan, marele om al naturii. În Orient, toate petrecerile și banchetele începeau seara. Astfel, după un miez de noapte din martie, când împăratul Irod își serba în palat ziua de naștere, mânca, bea și petrecea cu aristocrații și generalii, pe celălalt capăt al vârfului dealului, călăii tăiau capul lui Ioan Botezătorul, la cea mai frumoasă vârstă din viață, la 34 de ani și 9 luni, după o întemnițare de un an și 9 luni. În al doilea rând, pasajul citit ne arată caracterele personajelor din dramă. Textul ne prezintă trei personaje principale. Primul personaj este Irodiada. Irodiada avea trei caracteristici. Prima ei caracteristică era imoralitatea și infidelitatea. Ea era o femeie care s-a lăsat sedusă de fratele soțului ei și și-a abandonat soțul. A doua caracteristică a Irodiadei era că ea avea o fire răzbunătoare. Și răzbunarea lui Irod era mare, numai că acestui tetrarh îi era frică să-l omoare pe Ioan din două motive. Pentru că Ioan, având mare influență asupra maselor, Irod se temea ca nu cumva să se răscoale poporul. Evanghelistul Matei a scris, Irod ar fi vrut să-l omoare, dar se temea de popor, pentru că poporul îl considera pe Ioan un profet. Versetul 5. Și al doilea motiv pentru care Irod nu mai l-a întemnițat pe Ioan și nu l-a ucis era, fiindcă Ioan, fiind un om sfânt, Irod avea o teamă sacră. Evanghelistul Marcu a scris, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om drept și sfânt, îl ocrotea și când îl auzea, îl asculta cu plăcere. De multe ori sta în cumpănă neștiind ce să facă, ceea ce înseamnă cu alte cuvinte, să-l mai țină în închisoare sau să-i dea drumul. Aceste două temeri au limitat mânia lui Irod numai la întemnițarea lui Ioan. Însă, răzbunarea Irodiadei a mers cu mult mai departe. Evanghelistul Marcu a scris, Irodiada avea necaz pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea. Versetul 19. Pentru că, așa după cum am văzut, s-a izbit de cele două temeri ale lui Irod. Ea, în setea ei de a vărsa sângele acestui sfânt, căuta cu tot din adinsul o ocazie ca să-și atingă ținta și nu s-a lăsat până n-a găsit o asemenea ocazie. Evanghelistul Marcu a scris, totuși a venit o zi cu bun prilej, versetul 21. Aceasta era ocazia sărbătorii zilei de naștere a împăratului Irod, a dansului unei prințese, a fermecării oaspeților și a promisiunii unui rege beat că va da dansatoarei orice îi va cere, până și jumătate din împărăția sa. Fata, fiind surprinsă de promisiunea împăratului, s-a dus repede la mama ei ca să o sfătuiască ce să-i ceară. Ce ocazie mare au câteodată și sufletele cele mai mici și negre! Irodiada a avut acum marele privilegiu ca să-și potolească foamea după răzbunare și să-și stâmpere setea după sânge de proroc ca la un chef. De aceea, așa după cum spunea Grigore din biserica primară, i-a zis fetei ca să-i aducă repede capul lui Ioan Botezătorul pe o farfurie ca pe o adevărată hrană sufletească. La banchetele regale, oaspeții adeseori își exprimau dorința ca să vadă o decapitare a cuiva și se distrau la asemenea acte. Când Cicero a fost decapitat, capul lui a fost adus la Fulvia, soția lui Antoniu. Ea îl scuipa, îi scotea limba și o înțepa cu ace, pentru că i-a mustrat soțul. Ieronim din biserica primară a spus că și Irodiada a făcut la fel. Ei nu i-a ajuns întemnițarea și decapitarea lui Ioan, ci îi înțepa limba cu bolduri și i-a tăiat-o, fiindcă a dojenit-o pe ea și pe soțul ei. Și a treia caracteristică a Irodiadei era că și-a făcut și fiica părtașă la crima ei. Unul dintre cele mai mari sacrilegii pe care l-a făcut Irodiada era că s-a folosit de fiica ei pentru a lua viața lui Ioan Botezătorul. Nimic nu este mai rău și mai josnic decât faptul ca un părinte să-și mânjească copilul cu o crimă și încă cu crima unui om mare al lui Dumnezeu. Al doilea personaj din drama morții lui Ioan este Salome, fiica Irodiadei. Comentatorii spun că Salome trebuie să fi fost tânără, poate între 16 și 17 ani. Salome era foarte nerușinată. Pe vremea aceea erau dansurile pantomime, executate de o singură persoană prin gesturi și expunerea trupului prin veșminte transparente și aproape gol. Ele erau provocatoare la imoralitate. Mai la început, în Imperiul Roman, femeile nu apăreau niciodată cu asemenea dansuri înaintea unui public, dar ele nu se spiau ca să execute aceste dansuri la banchetele aristocraților. Asemenea dansuri practicau numai prostituatele profesioniste. După concepția orientalilor, chiar și un dans obișnuit era o mare rușine pentru o femeie și cu atât mai mult pentru o fată. Iar faptul că o prințesă executa un dans pantomim și că o jucau bărbații arunca o ocară teribilă asupra caracterului ei și a mamei sale, care i-a permis și chiar a încurajat-o la așa ceva. Se vede cum a crescut-o Irodiada și în ce spirit. Pe timpul acela nu apărea niciodată pe scenă mai mult de o singură dansatoare. Un ospăț luxos nu se considera complet fără un asemenea dans. La acest banchet chiar fiica lui Erod a executat dansuri pantomime. Irodiada nu putea să ia parte la banchet, fiindcă în răsărit obiceiul nu permitea femeilor să asiste la ospețele bărbaților. Dar ea, cu toate acestea, a pregătit-o pe Salome ca să facă împăratului o surpriză. Când banchetul era întoi, Salome a intrat în sală și a dansat înaintea oaspeților. Fiindcă dansatoarea era tânără și oaspeții au fost amețiți de băutură, i-a fermecat pe toți. Și Irod n-a întârziat în desfătarea lui să promită fetei cu jurământ să-i ceară orice și-i va da, fie chiar și jumătate din împărăție. Salome era foarte surprinsă de această promisiune. Câte lucruri nu i s-au perindat prin minte, haine scumpe, aur, palate, etc. Dar, ca să nu greșească, s-a dus la mamă sa ca să o sfătuiască ea ce să ceară și mamă sa i-a zis, capul lui Ioan Botezătorul. Marcu, versetul 24. Cât de supusă și de ascultătoare era fiica Irodiadei. Ea n-a protestat la acest sfat al mamei ei, ci a fost gata să renunțe la palate și chiar la jumătate de împărăție numai ca să-i facă pe voie. Acesta era un anumit tip de conștiință pe care i-l-a format maică-sa. Și al treilea personaj din drama morții lui Ioan era Irod. Sunt 5 lucruri care îl arătau pe Irod că era tipul omului slab. Primul, că atunci când a făcut o vizită fratelui său Filip la Roma, i-a sedus soția și a convins-o să se căsătorească cu el. Era un om slab. Al doilea, că atunci când Ioan l-a mustrat aspru pentru fără de legea aceasta, zicându-i, nu ți este permis să o ții pe soția fratului tău, Marcu, versetul 18, și el l-a întemnițat, era un om slab. Al treilea, că atunci când Salome și-a terminat dansul și el, în extazul și în amețeala lui de alcool, s-a jurat de mai multe ori înaintea oaspeților că îi va da orice îi va cere, chiar și jumătate din împărăție, era un om slab, pentru că a acționat după impulsul de moment. Lui, în zadar, i-a părut rău mai târziu. Aceasta nu l-a scutit de marea responsabilitate, pentru că el trebuia să gândească înainte de a fi vorbit. Al patrulea, că Erod era un om slab când a făcut un jurământ necugetat, dar el era cu atât mai slab când a dus la îndeplinire un asemenea jurământ. Când Salome a intrat înăuntru și a zis lui Erod, îndemnată de mama sa, vreau să-mi dai îndată într-o farfurie capul lui Ioan Botezătorul, Marcu 6:25, lui Erod i-a părut rău. Evanghelistul Marcu a scris în continuare în versetul 26. Regele s-a întristat foarte mult, dar pentru că se jurase și ca să nu se facă de rușine față de înalții lui oaspeți, s-a ținut de cuvânt. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, îi cităm armonizat. Dar din cauza jurămintelor sale și de ochii celor care ședeau la masă împreună cu el, n-a vrut să zică nu. Erod era un om slab când a făcut acest jurământ necugetat, dar el era cu atât mai slab când a dus un asemenea jurământ la îndeplinire. Acest monarh, în ușurătatea lui, și-a pierdut simțul proporției. El și-a respectat jurământul ca să arate oaspeților și soției că era un om corect, dar în schimb a violat legea cea mai mare și sacră prin faptul că a ucis pe cel mai mare proroc. Ori lucrul acesta ne demonstrează cu atât mai mult cât era el de slab. Și al cincilea lucru care ne arată că Erod era tipul omului slab a fost incapacitatea lui de a-și vedea și de a-și recunoaște vina. Dacă Erod și-ar fi văzut și recunoscut greșelile și ar fi luat o poziție fermă și dreaptă, el nu numai că nu l-ar fi decapitat pe Ioan, dar l-ar fi eliberat pe loc. Istoricul Herodot ne relatează că împăratul Xerxe i-a plăcut odată foarte mult o scenă dintr-o tragedie și că a promis cu jurământ actriței care o jucase că îi va da tot ce îi va cere. Aceasta, fiind surprinsă și fără să cugete mult, i-a cerut mantia cu care era îmbrăcat, pe care i-a cusut-o soția și la care ținea foarte mult. Împăratul, ca să iasă din încurcătură și să nu-și supere nici soția, a zis actriței, fiindcă ai fost modestă în cererea ta, permite-mi să-ți dăruiesc un oraș, banii mulți și un detașament de ostași. Tot astfel și Erod, dacă voia să-l scape pe Ioan și nu era un om slab, ar fi găsit o cale de ieșire din încurcătură. Și chiar dacă nu afla niciun alt mijloc de salvare, putea să spună fiicei sale deschis că el a făcut odată o greșeală mare când a jurat biat, dar acum nu vrea să facă o altă greșeală mai mare ca să ia viața unui proroc. Irod putea să-și retragă cuvântul, fiindcă și l-a dat biat. Teofilact, care era din biserica primară, a spus că Irodiada și-a trimis fica repede la împărat și a instruit-o să-i ceară decapitarea lui Ion pe loc, ca nu cumva să se răzgândească. Evanghelistul Marcu a scris, ea s-a grăbit să vină îndată la tetrarh și a făcut următoarea cerere. Vreau să-mi dai îndată într-o farfurie capul lui Ioan Botezătorul. Versetul 25. Și, în al treilea rând, pasajul citit ne dezvăluie flagelul conștiinței lui Irod. Irod, știind că vestea decapitării lui Ioan va stârni mari reacții în popor și că masele îl vor condamna de cruzime, a trimis agenți secreți ca să-l informeze ce se discuta prin țară. Ori, tocmai atunci cei 12 apostoli predicau doi câte doi prin toată Galileea, vindecau tot felul de boli cu puterea pe care o primiseră de la Domnul Iisus și îi răspândeau faima pretutindeni. Și toți oamenii vorbeau despre Domnul Iisus și își exprimau părerile cu privire la El. Dar nu numai apostolii predicau și făceau minuni în timpul acesta, ci și Domnul Iisus. Unii credeau că Domnul Iisus nu era altul decât Ioan Botezătorul, înviat din morți. Evanghelistul Luca a scris, unii ziceau că a înviat Ioan din morți și că este Ioan, versetul 7. Origen a explicat că în biserica primară era cunoscut faptul că Domnul Iisus și Ioan Botezătorul semănau leiți unul cu altul, pentru că erau rude de sânge, Luca 1:36. Eli, tatăl Mariei, era frate cu Elisabeta.
mama lui Ioan Botezătorul, așa după cum am văzut când am tratat studiile intitulate Dificultățile genealogiilor, volumul 1, studiul 26, și Imnul Măririi al Fecioarei Maria, volumul 1, studiul 30. Cei ce aveau această părere vedeau în Domnul Iisus mai îndată miracolul învierii lui Ioan decât adevărul aceea ce era el. Alții ziceau, este Ilie, Marcu, versetul 15. Poporul evreu credea că înainte de a veni Mesia va apare Ilie, cel mai mare proroc, ca să-i proclame sosirea cu o voce de tunet, să rezolve conflictele dintre oameni și să stabilească toate proprietățile de pământ, ale cui sunt după dreptate, pentru a putea să intre cu ele în împărăția mesianică. Chiar și astăzi, când evreii sărbătoresc Paștele, lasă la masă un scaun liber ca să-l ocupe Ilie și în fața lui un pahar cu vin, ca să-l bea acest proroc, numindu-le scaunul și paharul lui Ilie. Și la un anumit act al ceremonialului, cineva merge la ușă și o deschide larg ca să intre Ilie și să aducă ultimele vești despre Mesia. Alții ziceau că a înviat vreun profet din cei din vechime, Luca, versetul 8. Evreii credeau, pe baza unei legende din cartea apocrifă, 2 Macabei, că înainte de a fi duși ei în exil, prorocul Ieremia ar fi luat chivotul și altarul de temăieră din templu și l-ar fi ascuns într-o peșteră oarecare din muntele Nebo, și că înainte de a veni Mesia, el se va întoarce și va aduce înapoi aceste obiecte, chiar și vasul cu mană și toiagul lui Aron, ca din nou să se coboare slava și prezența lui Dumnezeu printre oameni.
Cei ce aveau ultimele două păreri s-au închis în tiparele anumitor concepții, de aceea tot ce ochii le vedeau și urechile le auzeau, mintea li le interpreta greșit ca să vadă în Hristos ceea ce el nu era. Și alții ziceau, este un profet ca unul din profeți, Marcu, versetul 15. Izraeliții erau conștienți că timp de aproape 400 de ani nu s-a auzit niciun glas de proroc. Aceștia au ascultat adeseori discursuri din lege și cuvântări morale în sinagogi din partea cărturarilor, dar ei n-au auzit vocea curată a lui Dumnezeu decât prin Domnul Iisus. Ei au văzut în Hristos un proroc, dar au rămas numai la suprafață, n-au adâncit ca să descopere în el pe Dumnezeu. Evanghelistii sinoptici ne-au relatat că Irod, atunci când a auzit că Domnul Iisus făcea minuni și lucra cu mare putere, a rămas foarte șocat pentru că a conchis că el nu era altul decât Ioan, căruia îi tăiase capul. Comentatorii Meyer, Godet și Barclay au spus că aceasta era convingerea unei conștiințe încărcate care îl urmărea și îl chinuia pe Irod. Evangheliștii sinoptici au scris, îi cităm armonizat. Irod spunea slujitorilor săi, lui Ioan i-am tăiat capul, cine este oare acesta despre care aud astfel de lucruri? Acesta este Ioan Botezătorul, a înviat din morți, de aceea se fac minuni și lucrează aceste puteri prin el. Și căuta să-l vadă. Am văzut că cea mai mare greșeală pe care a făcut-o Irod era că nu și-a văzut și recunoscut vina. Acum el o vedea mereu înaintea ochilor, o recunoștea, dar nu putea să scape de ea. Faptul că Ioan a înviat și trăia nu era decât o obsesie a lui Irod. Ioan Botezătorul nu mai era. În zadar, împăratul Irod căuta să-l vadă și să-i ceară iertare. Vina lui a rămas pentru totdeauna înaintea lui Dumnezeu. Căsătoria lui Irod cu Irodiada nu i-a adus decât necaz și tulburare. Iosif Flavius a istorisit că Irod a alungat-o pe fica guvernatorului statului arab Nabatia pentru Irodiada. Areta, socrul lui Irod, drept răzbunare, a declanșat război împotriva lui Irod în care s-a vărsat mult sânge. Dacă Irod nu apela la puterea Romei, era înfrânt. După un timp oarecare, Irod Filip, tetrarhul Trahonitei și al Ituriei, a murit și Caligula, dându-i aceste provincii lui Irod Agripa, i-a oferit și titlul de rege. Irodiada s-a mâniat foarte tare când a auzit că Agripa a fost ridicat la rangul de rege. Ea, în invidia ei, și-a sfătuit soțul să meargă la Roma ca să-l promoveze și pe el imperatorul de la titlul de tetrarh la cel de rex, pentru că a dorit cu tot din adinsul să ajungă regină. Agripa,
auzind de intenția lui Erod Antipa, soțul Irodiadei, a trimis sol la Caligula ca să-l părască că era în relație cu Imperiul Part și că nutrea gânduri de trădare. Când Antipa a ajuns la Roma, imperatorul nu numai că nu i-a oferit titlul de rege, dar l-a și exilat în Lyon, o provincie din Galia, Franța de astăzi, unde a îndurat cea mai mare mizerie până când a murit. Iar provincia lui a dat-o nepotului său, Agripa. Iosif Flavius a relatat mai departe un lucru foarte curios despre Irodiada. El ne-a spus că deoarece Irodiada era soră cu Agripa, Caligula a vrut să o cruțe din cauza fratelui ei și să nu o exileze și pe ea. Dar ea i-a răspuns: O, imperatorule, favorul tău este foarte nobil și frumos față de mine, numai că dragostea pe care o am față de soțul meu nu mă lasă să-l accept, pentru că nu este drept ca eu, care i-am fost soție în prosperitate, să nu-l urmez și în exil. Ce amestec ciudat găsim la Irodiada! Și în viața lui Erod era un asemenea amestec. Am văzut că Erod, în același timp căuta să ia viața lui Ioan Botezătorul și îl ocrotea, se temea de limba lui și îl asculta cu plăcere. Matei, versetul 5 și Marcu, versetul 20. În viața umană există un amestec ciudat, pentru că noi suntem urmăriți în același timp de păcat și de noblețe. Mântuitorul, când a zis în predica de pe munte, ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu, Matei 5:8, s-a referit la acest amestec. În textul grecesc scrie cuvântul kataros, care înseamnă fără amestec, sau inima din care lipsesc lucrurile diavolului, volumul 3, studiul 18. Când Irod a sedus-o pe Irodiada și a luat-o de soție, pentru mulți ziua aceea a fost cea mai neagră de unde s-a tras întemnițarea și tăierea capului lui Ioan Botezătorul, masacrarea multora dintre oștile lui Areta și Irod și ruinarea totală și pentru totdeauna a acestor două unelte ale diavolului. Așa a terminat pe pământ cel mai mare bărbat căruia a dat viață cândva o femeie și a luat-o o altă femeie. Și așa a apus crainicul și înainte mergătorul fiului celui preanalt prin patima și răzbunarea unei femei. Dar a plecat frumos din lumea păcatului ca erou al neprihănirii. Comentatorul Hendriksen a zis că în calendarul bisericii din Cartagina din Egipt, pe care îl folosea în secolul al doilea, martirajul lui Ioan Botezătorul era amintit împreună cu martirajul lui Iacob, fiul lui Zebedei, pe data de 27 decembrie. Aceste două personaje mari ale Noului Testament nu se comemorau împreună pentru că amândouă au murit la aceeași dată, ci fiindcă erau rude. Iar astăzi, Biserica Ortodoxă comemorează tăierea capului lui Ioan Botezătorul pe data de 29 august.
Am fost încercat, Iisus pace în suflet mi-a dat și cu iubirea Lui El m-a ocrotit, de păcat sufletul mi-a ferit. M-a întărit și m-a ridicat, prin credință am fost ascultat. Și sufletul viața lui am predat, îl slujesc cu adevărat. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, sprijiniți sunt pe se încred în Domnul, răspândesc oricând din iubirea Lui, stau pe stânca mântuirii, întărit de mâna Lui. Zorii zilei revarsă har, să să-L slujesc pe Cel ce m-a creat. Și cântecul meu se-nalță, se-nalță spre cer, ca o laudă lui Dumnezeu. Prin credință învingi orice greu, când cu Iisus trăiești zi de zi. Cântarea mea se-nalță, se-nalță spre cer, ca o laudă lui Dumnezeu. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, sprijiniți sunt pe vecie de iubirea Domnului. Cei ce se încred în Domnul răspândesc oricând din iubirea Lui, stau pe stâncă stâncă mâna.